الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 81 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen, selbst dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 181. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة التاسعة والأربعين. قال المصنف رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. نستمع إليها مرة ثانية. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. بيان لمعتقد أهل السنة في كل من مات من المسلمين من أهل القبلة حتى وإن كان صاحب كبيرة ولم يتب منها. لذلك عدد أصنافا من أهل الكبائر في هذه الفقرة. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، أي سنة النبي الواجبة الاتباع. فكل مسلم من أهل القبلة مات، الصلاة عليه سنة واجبة الاتباع، واجبة الاتباع. وذلك عدد أصنافا، بدأ بالمرجوم. من هو المرجوم؟ المحصن الزاني الذي حد بالرجم، ولذلك صلى النبي على ماعز الأسلم بعد أن رجم، كما صلى على الغامدية بعد أن رجمت صلوات ربي وتسليماته عليه. وقصة الغامدية معلومة، هي تلك الصحابية المحصنة التي اقترفت كبيرة، وهي كبيرة الزنا، وأتت النبي عليه الصلاة والتسليم تقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. أرادت أن يقام عليها الحد تكفيرا لذنبها وتوبة نصوحا، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والتسليم. فالإسلام لا يتشوف لتطبيق الحدود، لأن الستر مقدم والتوبة مقدمة. فلما أعرض عنها قالت له في الثانية: يا رسول الله إني زنيت فطهر. أعرض عنها النبي. في الثالثة أعرض عنها النبي. في الرابعة قالت: والله يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. أقرت أربعا أمام الحاكم، خلاص انتهت، فلا بد من إقامة الحد. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أمة الله اذهبي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتيني. شوف جمال التشريع، شوف محاسن الإسلام. هذه النطفة التي في أحشائها لا ذنب لها، فكيف يؤخذ بجريرة لم يرتكبها؟ طب ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، تمر عليك أشهر الحمل حتى تضعي، يعني قريب من 9 أشهر. لم دين رحمة. مرت الأشهر ووضعت المرأة وليدها وحملت وليدها وأتت رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا، وهذا هو الوليد يا رسول الله، فطهرني. قال: أمة الله ارجعي حتى تفطميه عن الرضاع ثم أتني. الله، يعني لسه هتقعد كمان قريب من 2 سنين رضع، عشان ده طفل، ما جريرته؟ فعادت المرأة ومرت أشهر الرضاع، فلما فطم حملته وبيده كسرة خبز يأكلها حرصا منها ألا ترد مرة أخرى. قالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا قلت لي كذا، ثم جئتك يوم كذا قلت لي كذا، وهو الوليد قد فطم يا رسول الله فطهرني. فحمل النبي منها الوليد وقال لأصحابه: من يكفل هذا وهو معي في الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى. قام أحد الأنصار يقول: أنا يا رسول الله. وكثيرا ما أقف أمام هذا النص إخوة: من يكفل هذا ومعي كهتين في الجنة. باب عظيم أوي، سبحان الله، إنك تكون قريبا من النبي في الجنة بأمر يسير، كفالة يتيم. سبحان الله، كفالة يتيم باليسير من المال مع التربية، مش لازم تاخده عندك البيت، تعهده ماديا وتعهده تربويا إيمانيا. يعني لو تعرف مثلا فلان مات له أطفال صغار من الأيتام، طيب حاول إذا كنت في ساعة من المال تنفق عليه كأولادك. يعني لو أنت عندك ولدين قول بقوا 3، بقوا 3 باليتيم ده اللي أنت هتكفله، فتخصص له جزء من المال كل فترة. تيجي في الأعياد زي ما بتجيب لأولادك ملابس العيد، تجيب لهذا اليتيم ملابس العيد. تشوف مصاريف الدراسة، تحرص على دينه من تعليمه الصلاة، تصحبه إلى المسجد، تربيه إيمانيا. إن فعلت أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسط. يا إخوة، أعمال يسيرة يترتب عليها الأجور العظيمة. الإسلام جميل لو طبقناه، هتجد أن السعادة سهلة جدا، وأن رضا الله عنك سهل جدا. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. أمر يسير خالص إنك تحمد ربنا عن نعمة. جلست على مائدة الطعام، اشكر النعمة دي واحمد الله عز وجل على الأكلة دي. شربت شربة الماء، احمد الله عليه، ربنا يرضى عنك. يعني أنا لو قلت بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، الله يرضى عني بهذه. إي والله هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل شربة ماء دخلك الجنة، لأن من لوازم الرضا إيه؟ النجاة والفوز. فالأمر سهل، سهل جدا، بس المهم الإخلاص، المهم الصدق. كن صادقا مع الله، كن صادقا وأنت تعبد، كن صادقا وأنت تتكلم، كن صادقا وأنت تعامل الناس، كن صادقا، اصدق، من صدق صدق، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذه الصحابية صدقت في التوبة، سبحان الله، شوف ذهاب وإياب، وهي مصرة، مع أن معلوم قلب الأم لما تشوف الطفل، كانت ممكن بتقول لك بقى خلاص نهرب، أمشي، ابني إزاي أقدم نفسي للموت وأسيب هذا الطفل، إنما هي أثرت ما عند الله تعالى، أثرت الآخرة. فلما دفع هذا اليتيم إلى أحد الأنصار أمر بها فشدت عليها الثياب ورجمت حتى الموت رضي الله عنها. ثم قام يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، قال له عمر، قال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ احنا لسه في مقام تشريع وأحكام، فعمر يريد الحكم، هل هذا جائز؟ هل هذا يشرع إنها تزني تكون حاملا وترجم ونصلي عليها؟ يا جمال عمر، عشان يعلمنا الأحكام، رضي الله عن عمر. عمر ده ملهم. قال له النبي: عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ الله أكبر. نفس الوضع مع ماعز الأسلمي رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل محصن اقترف كبيرة الزنا، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنه النبي، شوف بقى مات. يا رسول الله، أتريد أن تقول لي كما قلت للغامدية؟ فالنبي يرسل إلى قومه يسألهم عن عقله، لعله قد ابتلي بآفة في العقل فلا يدري ماذا يقول. قالوا: إنه من عقلائنا، عقله سليم مية مية. طيب يجي ماعز المرة الثانية: والله يا رسول، إني زنيت. النبي يعرض عنه، وفي بعض الروايات يحاول يجعله مخرجا: لعلك قبلت، لعلك فخت، يعني ما زنيتش، عملت الأعمال الخارجة مش الزنا الكبير، عشان يفتح له الباب للتوبة ويمشي. سبحان الله، أقر 4 مرات، وفي كل مرة النبي يرسل يسأل عن عقله. فلما أقسم في الرابعة أمر به النبي فرجم، ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. ولما رجع في هذا قال: إني أرى معزا الآن يرتع في جنة الله، يرتع في جنة الله. الله أكبر. لأن إخوة الحد كفارة، يعني من اقترف ذنبا عليه عقوبة محددة، وعوقب بالحد في الدنيا خلاص الذنب انتهى، لا يعذب مرتين، لأن الله رحيم عدل، لا يجمع على عبده عذابين، مدام أخذ به في الدنيا خلاص ما يعاقب في الآخر. فالمرجوم إذن هو المحصن الذي يقع في الزنا، حده في الإسلام الرجم حتى الموت. هذه الكبيرة هل تخرج من الملة؟ لا، هو مسلم عاصٍ، مسلم مرتكب لكبيرة، فالصلاة عليه سنة. الصلاة عليه إيش؟ سنة، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالرحمة. نعم.
عليكم في الامتداد نمبر 49. Wo der Autor rahimahullah ta'ala sagt, das Gebet auch einem Toten von Ahl Sunnah wal Jama'ah und von denjenigen, die besteinigt worden sind Und von denjenigen, die Zina begangen haben, und von
Barik
denjenigen, der
Barik
Selbstmord begangen hat, und von denjenigen, der einen anderen von Ahlus Sunnah Jamaa getötet hat, und von einem Betrunkenen und andere. Das Gebet auf sie ist eine Sunna. Das heißt, jeder Muslim, der gestorben ist, es gehört zur Sunna, das Totengebet auf ihn zu verrichten, auch wenn er eins der großen Sünden begangen haben sollte. Die erste große Sünde, die der Autor rahimahullah ta'ala erwähnt hat, ist Al-Marjum, derjenige, der besteinigt worden ist. Jemand wird besteinigt, der Al-Muhsin, jemand, der bereits verheiratet ist zum Beispiel, und hat dann Zina begangen. Diese Person wird daraufhin besteinigt. Und wenn er tot ist oder sie tot ist, dann gehört es trotzdem zur Sunna, dass man ein Totengebet auf diese Person machen müsste. Genauso wie die beiden Überlieferungen von dem Gefährten Marisi al-Aslami radiallahu anhu, der eines Tages zum Propheten kam und sagte: Ja, Rasulallah, ich habe Zina begangen. Natürlich, der Prophet will ihn nicht besteinigen. Er sagte, er hat einfach ihm gar nicht geantwortet. Er hat ihn ignoriert. Da kam wieder zu ihm: Ja, Rasulallah, ich habe Zina begangen. Er hat ihn wieder ignoriert und hat andere gefragt: Ist er noch klar bei Kopf? Ist er noch vielleicht gesund im Kopf? Ist er psychisch krank? Wieso? Da kam wieder zu ihm, dritten Mal, sagt: Ja, Rasulallah, ich habe Zina begangen. Und er hat trotzdem noch andere gefragt: Geht's ihm gut? Er sagt zu ihm: Hast du vielleicht nur geküsst oder vielleicht nur angefasst? Oder sagt: Nein, ich habe Zina begangen. Und beim vierten Mal, weil er mit hundertprozentiger Überzeugung die Zina bestätigt und sagt: Ich habe sie begangen, daraufhin hat er befohlen, dass er, ich sage noch, besteinigt werden soll. Und daraufhin, als er starb, sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Ich sehe gerade, wie Maris in Paradiesgarten vor Freude springt. Das heißt, derjenige, der eine Sünde im Diesseits begangen hat, der eigentlich eine Strafe mit sich zieht und die Strafe bereits bekommen hat, dann gibt es keine Bestrafung im Akhirah. Das heißt, die Sünde wurde bereits getilgt. Allah Azza wa Jal aufgrund seiner Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wird er niemals zwei Strafen auf eine Sünde begehen, nämlich nur einmal bestraft im Dunya, dann ist die Sünde direkt daraufhin getilgt. Oder mit der Gefährtin Al-Ramidiyya, radiallahu anha, die eines Tages zum Propheten auch kam und sagte: Ja, Rasulallah, ich habe Zina begangen. Er hat sie wieder ignoriert. Er sagte: Ja, Rasulallah, ich habe Zina begangen. Zweiten Mal, er hat sie ignoriert. Beim dritten Mal, ja, ich habe Zina begangen. Und daraufhin sagte er: Gut, dann wirst du, okay, komm zu mir zurück, nachdem du das Kind, was du in deinem Bauch trägst und deinem Leib trägst, geboren, entbunden hast. Und daraufhin, nach einiger Zeit, ein paar Monaten, als sie entbunden hat, kam sie zum Propheten mit einem Kind in der Hand und sagte daraufhin: Ja, Rasulallah, ich habe Zina begangen. Sie hätte eigentlich abhauen können. Sie hätte eigentlich als Mutter sagen können: Oh, mein Kind, ich will dich nicht verlassen, ich hau ab einfach. Aber nein, der Glaube war enorm und gewaltig gewesen, dass sie sagte: Nein, oh, Rasulallah, ich habe Zina begangen. Bitte reinige mich. Und daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Geh und stille ihn. Nach der Stillzeit kommen wieder zurück. Sie hat ihn gestillt und nach der Stillzeit kam sie wieder und sagte: Ja, Rasulallah, ich bin die Frau, die zu dir bereits viermal gekommen ist. Ich habe Zina begangen. Bitte reinige mich. Daraufhin sagte er nahm das Kind in die Hand und sagte: Wer kann sich um das Kind hier kümmern? Und er wird im Paradiesgarten neben mir sein. Und daraufhin hat einer ihn genommen und sie wurde daraufhin besteinigt. Hier eine weitere wichtige Angelegenheit, die wir ansprechen wollen, ist: Es ist sehr, sehr einfach, ins Paradies zu kommen, vor allem neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und zwar für denjenigen, der sich um ein Waisenkind kümmert, derjenigen, der sich um die finanziellen Angelegenheiten eines Waisen kümmert. Du musst ihn nicht unbedingt mit dir nach Hause nehmen, sondern einfach nur finanziell unterstützen und ihn in seinem Leben als Kind verhelfen, ein Leben zu führen, nicht wie jeder andere, aber zumindest annähernd so gut wie jeder andere versuchen. Derjenige wird bei Allah Azza wa Jalla Yawm al-Qiyamah einen Platz neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen. Und als diese Al-Ramidiyya gestorben ist, daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Totengebet verrichtet hinter ihr. Und Umar ibn Khattab radiallahu anh, aufgrund seiner Großzügigkeit und seiner Raffinesse, seiner Intelligenz. Er wollte den Urteil wissen. Er sagt, ja, so Allah, sie hat Zina begangen und hat ein Kind bekommen und trotzdem betest du im erfüllten Gebet? Dann sagte er, ja, Omar, sie hat eine Reue gezeigt, die so groß ist, dass wenn sie auf Ahlul Madina, auf den Leuten, das Volk von Madina verteilt werden müsste, würde sie sogar größer sein. Das heißt, sie hat eine wahrhaftige Reue gelassen und daraufhin hat sie ihre Sünde damit getilgt. Und deswegen, meine Geschwister, es ist von enormer Wichtigkeit, dass wenn wir ein Gutes tun, egal worum es geht, wenn wir Gutes tun und aufrichtig sind, dann aufrichtig zu Allah Azza wa Jalla, aufrichtig für Allah Subhanahu wa Ta'ala, dann werden wir dafür eine gewaltige Belohnung kriegen. Dann werden wir eine gewaltige Belohnung kriegen. Und deswegen, wenn wir einen Schluck Wasser trinken würden und sagen, Alhamdulillah, für die Gabe Allah Azza wa Jalla, für das Wasser hier, und das mit Wahrhaftigkeit sagen, bekommen wir dafür auch von Allah Azza wa Jalla einen gewaltigen Lohn. Und das dürfen wir niemals vor Augen lassen.
قال والزاني والزانية. بعد ما اتكلم عن نوع من أنواع الحدود وهو الرجم للزاني والزانية المحصن والمحصنة، انتقل لنوع ثاني وهو غير المحصن. الزاني غير المحصن ده حد الجلد مش الرجم. طيب إن مات الزاني نصلي عليه؟ نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين من أهل القبلة، من أهل القبلة. وليس معنى هذا فتح الباب أمام الزنا أو تسهيل الزنا، لا، ده بيان للحكم. هل إن مات هو مرتكب لكبيرة، هل إن مات نصلي عليه ولا لا؟ فبيبين معتقد أهل السنة في هذه الأبواب للتعامل مع أهل الكبائر عند موتهم، لكن هم مرتكبين ليش؟ لكبائر، نسأل الله السلامة. حسابهم يوم القيامة عند ربهم جل جلاله. فإذا هنا بيان للأحكام، لأن البعض بيفهم خطأ. لما نبين أحكام الإسلام بيفكر إن عملية سهلة، إن عادي بقى. لا، الزنا عظيمة من العظائم، كبيرة من الكبائر. النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حال الزنا بيرفع الإيمان وقد يصلب، نسأل الله السلام. قد يتتبع المرء خطوات الشيطان فيستحل الزنا، والاستحلال كفر وردة والعياذ بالله، نسأل الله السلام. وقد يموت حال الزنا والمرء يبعث على ما مات عليه، ربنا يسلم. وقد يفضح في الدنيا، وياما ناس فضحت حال زناها وضاعت منزلتها بين الناس واتخربت البيوت، اختلاط للأنساب. نخلي بالنا من هذه الجرائم العظيمة وهذه الكبائر المهينة، لأنها مهلكات. احنا بنتكلم عن باب الأحكام، هل من مات على هذا الحال كافر ولا مسلم؟ بس مسلم يطبق عليه أحكام الإسلام من غسل وكفن وصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وأحكام المواريث والدعاء له بالرحمة. نعم، فالمسألتان مختلفتان، فارق بين الذنب كذنب وبين الحكم المترتب إن مات صاحب الذنب. احنا بنتكلم عن باب الأحكام المترتبة بعد الموت لمن كان هذا حاله من أهل الكبائر. قال والذي يقتل نفسه، اللي بنسميه احنا المنتحر. المنتحر ليس كافرا يا اخو، المنتحر مرتكب لكبيرة عظيمة لكن ليس كافرا، ليس كافرا. وعلى هذا الأحكام المتعلقة بموته، يغسل نعم، يكفن نعم، نصلي عليه نعم، يدفن في مقابر المسلمين نعم، وتنطبق عليه أحكام المواريث لأنه مسلم مرتكب لكبيرة. لكن يجوز في بعض الأحيان عدم الصلاة على بعض مرتكب الكبائر من باب التأديب للناس، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يصلي على قاتل نفسه، وكان لا يصلي على الغال في سبيل الله. الغلول هو سرقة أو أخذ شيء من الغنيمة دون الرجوع للحاكم ولي الأمر، فده اسمه الغلول، يعني غل شملة أو غل كذا يعذب بها في النار. فالنبي كان لا يصلي على هذين ويقول لأصحابي صلوا على أخيكم. ليه ما صلاش النبي؟ تأديب للناس حتى لا يستهين الناس بهذه الكبائر. كذلك كان لا يصلي على من مات عليه دين حتى يتكفل أحد بدينه أو يقضى عنه، وإلا فلا، ويقول صلوا على أخيكم. عدم صلاتي ليست معناه أنه كافر، لا، معناه أن ده ردع للناس حتى لا يتهاون الناس مع هذه الكبائر. عشان كده بنقول دائما من كان في مناطق أسوة وقدوة له أن يترك الصلاة على بعض مرتكب الكبائر ردعا لغيره. زي ما بنقول لكم كده، مثلا يجي أخي يقول لي فلان مات، أنا بسأله أول سؤال كان مصليا؟ يقول لي لا ترك للصلاة، أقول له أنا لا أصلي عليه بس خلاص. ليه؟ لأن أنا في مقام قدوة الآن، أنا إمام في الإقليم، إمام في الإقليم، فلما الناس تعرف عادي بنصلي على أحد ممكن يتهاونون في أمر الصلاة، فعشان كده ما بنصليش على تارك الصلاة. ليه؟ ردعا للناس وتأديبا للناس، عشان الناس تحتاط لهذا، هذا الشيخ ما بيصليش على تارك الصلاة، لا مشكلة، وهكذا. فده ليس معناه ان احنا بنقول عليه كافر على احد القولين، فيه هو في قول بالكفر، لكن انا اقول انه فاسق، لكن رغم هذا لا اصلي عليه، لا اصلي عليه. ليه؟ من باب التأديب ومن باب الردع للغير، وهكذا، عشان تبقى فاهم لما النبي احنا يترك الصلاة على بعض من مات تبقى عارف لماذا ترك الصلاة، من باب التأديب. ولذلك قال لأصحابي صلوا على أخيكم، إذن ما كفره، هو مسلم عاصي مرتكب لكبيرة مثلا، صلوا أنتم. إنما النبي ما كانش بيصلي. ليه؟ من باب التأديب للغير، وهكذا. قال والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة مدام مسلما وكبيرته لم تخرجه من دائرة الإسلام يبقى مسلما. قال والسكران وغيره، واحد كان بيشرب خمر ومات وبيشرب الخمر، نصلي علينا كفن بعد أن يغسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ لأن شارب الخمر مرتكب لكبير، مرتكب لكبير، كبيرته لا تخرجه من الملة، إلا إن استحل. بس نتكلم عن الاستحلال في الفقرة اللي بعدها. إنما دام معترفا لأنها معصية لكنه تكاسل وتهاون واتبع هواه وشهوة النفس فيظل مسلما لكنه مرتكب لكبيرة، فإن مات عومل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لذلك قال بعدها الصلاة عليهم سنة، أي صلاة الجنازة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واجبة الاتباع. عشان كده حكم صلاة الجنازة أنها من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض فقط الإثم عن الجميع، وإن لم يقم بها أحد يأثم الجميع. نعم.
Nachdem er al-Marjum durchgenommen hat, der besteinigt worden ist, ist er rüber zum Azani, das heißt derjenige, der Zina begangen hat, aber noch nicht verheiratet ist. Und diese Person wird daraufhin, die Strafe dafür ist nicht die Besteinigung, sondern Peitschenhiebe. Und diese Person ist ebenfalls ein Muslim und deshalb sollte ebenfalls über ihn ein Totengebet verrichtet werden müssen. Und wenn wir sagen, derjenige, der Sünde begangen hat, ist auch Muslim, damit wollen wir nicht diese Tat, diese gewaltige Sünde beschwichtigen, sondern wir sagen nur, wir reden gerade über die Urteile. Er hat eine Sünde begangen und er wird dafür Yawm al-Qiyam bestraft. Aber wir reden gerade nur über das Urteil, sollte man über diese Person ein Totengebet verrichten oder nicht. Die Sünde bleibt aber vorhanden und ist eines der gewaltigsten Sünden überhaupt. Und dann gibt's noch, wie er gemeint hat, derjenige, der Selbstmord begeht. Jemand, der Selbstmord begangen hat, ist ebenfalls kein Kafir. Er hat eine gewaltige Sünde begangen, aber er ist trotzdem kein Kafir. Und er wird gewaschen in seinem Tod. Und er wird auch ein Juxen, er kriegt auch ein Tuch umwunden um ihn. Und er wird in die Grabstätten der Muslime begraben. Alle Urteile eines Muslims werden auf diesem Selbstmörder verwendet oder angewendet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat aufgrund seiner Idealposition als ein Vorbild für die Umma in der damaligen Zeit, hat er auch nicht auf jeden, der eine gewaltige Sünde begangen hat, ein Totengebet verrichtet. Er sagt damit nicht, dass diese Personen ungläubig sind, aber er hat auch aufgrund einer erzieherischen Maßnahme auf bestimmte Totengebete verzichtet. Wie zum Beispiel jemand, der Al-Rulul begangen hat. Das heißt, jemand, der von der Kriegsbeute etwas entnommen hat, ohne dem Richter es zu sagen oder ohne dem Koordinator oder ohne es dem Führer zu sagen. Wenn ein Krieg zu Ende ist, gibt es Kriegsbeute, Gold, Waffen, und diese Kriegsbeute sollte von dem Führer der Schlacht verteilt werden. Aber irgendeiner haut ab und keiner hat es gesehen. Dieser Person, wenn er gestorben ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt immer, macht über die Person Totengebet. Aber er selbst macht es nicht, damit diese Tat nicht klein angesehen wird und niemand sich traut, diese Kriegsbeute zu klauen, weil er weiß, wenn er stirbt, wird der Prophet über ihn nicht beten. Oder jemand, der Selbstmord begangen hat, der wird vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch nicht gebetet. Warum? Damit diese Tat für die anderen nicht klein angesehen wird. Genauso, wenn jemand gestorben ist und er hat Schulden bei jemand anderem. Diese Person, der Prophet, oder wird oder verzichtet auf ein Gebet über ihn, wenn er stirbt. Dann sagte er, rahimahullah ta'ala, der Autor, und wenn er jemand anderen von Ahlul Sunnah getötet hat, das Gleiche gilt auch auf ihn. Er wird auch als Muslim angesehen und alle Regelungen gelten auch für ihn. Oder jemand, der betrunken ist. Wasakran ist jemand, der betrunken ist. Er ist ebenfalls Muslim und wird ebenfalls alle Regelungen haben. Und daraufhin sagt er, daraufhin als letztes, As-Salatu, das Gebet, alaihim Sunna, über sie ist eine Sunna.
Qala al-Musannif al-Faqr al-Khamsin, ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة مرة ثانية قال ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله كصنم أو حجر إلى آخره أو يذبح لغير الله لسيدي فلان وسيدي فلان وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسم لا بالحقيقة إن مرتكب الكبيرة مسلم خلاص ومؤمن من أهل الإيمان والإسلام لكن اسما فقط مش حقيقة لأنه ناقص الإيمان بكبيراته وناقص الإسلام بذنبه ما هوش عنده كمال لكن مسلم له أحكام المسلمين ما دام لم يقع في مكفر. هنا بيان لمنهج أهل الحق وهم وسط بين فريقين في هذا الباب بين فريق الخوارج وبين فريق المرجئة. الخوارج قدموا الوعيد فكفروا بالذنب يعني أي إنسان يذنب ذنبا هو كافر عند الخوارج لأنهم يكفرون بالكبيرة. وهكذا المرجع على النقيض أخذوا أحاديث الوعد ونصوص الوعد وتركوا الوعيد، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، إذن إبليس كمان مؤمن عنده، ولم يجعلوا العمل من أصول الإيمان، يعني عادي. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم أخذوا بالجمع بين الوعد والوعيد فاستقام حكمهم وهداهم الله تعالى للحق، فقالوا مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، إلا أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة، فمن فعل فقد كفر. يعني واحد كذب القرآن وأنكر آية من كتاب الله، يعني أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة، هو كافر. رد أحاديث النبي، هو كافر، لأن من أنكر السنة أنكر الإسلام. وكذب القرآن، اللي ينكر السنة النبوية، هذا كافر مرتد، هذا كافر مرتد. هنتكلم عن كفر النوع الآن، ها، إنما المعين تعلمون لابد من إقامة حجة وبيان محجة، من توافر شروط وانتفاء موانع. احنا بنتكلم عن حكم العمل. واحد بيقول لك انا ما بعترفش بالسنة، حكمه ايه؟ كافر. نقيم عليه الحجة، تبين انه ليس جاهلا وما عندوش مانع يمنع، بأنت كافر مرتد خلاص قولا واحدا. لان انا عندي قاعدة يا اخو، من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول، تمام كده. ودي اللي بيقع فيها الكثير ممن ينتسبون للدعوة، هم من أهل البدع والأهواء، درجة جعلوا النصارى مسلمين ويدخلوا الجنة، وبعضهم سئل عن فرعون في الجنة ولا في النار، قال لهم الله أعلم، بيكذب القرآن. يعني القرآن في نص، الله تعالى يقول عن فرعون وقوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وسعد يقول لك أنا ده غيب، أنا ياخد نص صريح بالقرآن، يا غبي، وكأنه لا علاقة له بالقرآن، مع أنه بيقول أنه أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر وعمته قد كده واسمه كريمة. تخيل بقى وصلنا لفين. وبعدين شوف الحجة التافهة اللي عنده، يقول لك انا، بيقول المذيع انا هقول لك حاجه بصراحه، قول يا سيدي بصراحه، الدنيا فيها كام انسان؟ حوالي 8 مليار. هل معقوله 1.5 مليار من هم بس يدخلوا الجنه ودول كلهم لا؟ فين عدل ربنا يا مجرم؟ هل من العدل ان الكافر يدخل الرحمه يا مجرم؟ كفر وعاند الله وكذب رسل الله، وانت عايز تستخدم ما شاء الله عليك الحنية اللي فيك يا حنين بضم الحاء، ده إجرام، إجرام. فهذا القول كفر ولا إسلام؟ والله كفر وردة، والله كفر وردة، القول ده كفر وردة، مصيبة كبيرة جدا جدا، زندقة، تشكيك الناس في العقائد وفي الدين ليل ونهار، ودي المصيبة الكبيرة جدا جدا الأمة بتعيشها. الأئمة المضلين، منافق عليم اللسان، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فأهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة، فمرتكب الكبيرة ما دام لم يرتكب نقيضا من نواقض الدين يخرجه من الإسلام فهو مسلم. ما فيش حاجة اسمها حجاب في الإسلام، الحجاب فريضة ومعلوم من الدين بالضرورة. وذلك كان في قضية مشهورة في مصر قديما، أيام ما كان للأزهر رجال من العلماء الكبار، فكان أحد الدعاة المشاهير الكبار أنكر الحجاب، فأحد علماء الأزهر لما أتقياء كفره، قال من قال هذا فهو كافر. فصاحبنا رفع عليه قضية، كان وزير تقريبا، رفع عليه قضية عند القاضي. فالعالم راح في يوم الدعوة، فبيسأل القاضي: أيها القاضي، ما حكم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فالقاضي قال له كافر. قال يا جماعة اكتبوا اكتبوا. القاضي بيكفر شيخ الأزهر، كان شيخ الأزهر صاحبنا الوزير ده، القاضي بيكفر مش أنا بس. فخد براءة. واحد بينكر معلوم من الدين بالضرورة يبقى كافر، خلاص انتهت القضية انتهت. وده مش جاهل، ده كان في منصب ديني، فلا يعذر ده بجهله، ليه؟ لأنه في منصب ديني كبير عالم، فهمني؟ تقريبا كان في مش عارف في الحجاب أو في الربا حاجة زي كده. فالمهم إن في أحكام ما ينفعش فيها التمييع، إن ده دين وإلا تقع في الإرجاء وتبقى مصيبة كبيرة. فلا هذا ولا ذاك، أهل الحق وسط بين فريقين، بين الخوارج الوعيدية وبين المرجئة الوعدية. فأهل السنة جمعوا بين الوعد والوعيد وهكذا. تعرف تقول الكلام ده؟
إن شاء الله.
طب قول يا
ممكن فقط عشان تشرح المرجئة، يعني لا يضر الإيمان مع المعصية، يعني إيه يعني المؤمن
يعني ما دام أنت قلت لا إله إلا محمد رسول الله اعمل اللي أنت عايزه بقى، اكفر براحتك.
ما فيش ولا حاجة يعني.
مؤمن هتفضل مؤمن.
إن شاء الله. كويس يا جماعة. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, nämlich die nächste Ausführung vom Autor Rahimahullah Ta'ala mit der Nummer 50. Er sagt, und niemand geht von Ahlus Sunnah wal Jama'ah oder tritt aus dem Islam raus, bis er eine Aya aus dem Koran der Lüge bezichtigt. Also eine Aya aus dem Koran nimmt er nicht an. Oder er verzichtet oder er bezichtigt eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oder er betet jemand anderen an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Oder er schlachtet ein Tier für jemand anderen, außer Allah azza wa jalla. Und wenn er etwas von den Sachen getan hat, dann ist es eine Pflicht für dich, dass du ihn aus dem Islam rausbringst. Also dass du sagst, er ist Kafir, er ist kein Muslim. Und wenn er nichts davon macht, von den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, dann ist er ein Mu'min, also ein Gläubiger und ein Muslim mit dem Namen, nicht mit der Wahrheit. Das heißt, er ist ein Muslim, ja, aber er hat eine große Sünde begangen. Und was das hier anbetrifft ist, wir haben zwei Arten und zwei Gruppierungen. Die erste Gruppierung ist Al-Khawarij. Diese Al-Khawarij sind der Meinung, dass egal wer sündigt, jemand, der eine Sünde begeht, ist automatisch ungläubig, ist ein Kafir. Und dann gibt's die andere Gruppierung, Al-Murji'a. Sie sagt, dass wenn jemand den Glauben im Herzen besitzt, dann kann er sündigen, wie er will, passiert nichts. Wir haben einen Extremen, das sind die Al-Khawarij. Eine Sünde, bist du automatisch ein Kafir. Und die andere, wenn du bereits Mu'min bist, an Allah glaubst, du kannst sündigen, wie du willst, passiert nichts, weil du Mu'min bist. Und unsere Religion, meine lieben Geschwister,
denn der Murji' al-Iman عنده في القلب بس. يعني لو انت قلت الشهادتين ولم تفعل اي عمل صالح، تركت الاعمال كلها، عندهم مؤمن.
نعم. المرجئة ist, wenn jemand das Glaubensbekenntnis aufbricht und tut gar nichts mehr. Nichts, dann bist du Mu'min Muslim und kommst ins Paradies direkt. Das ist da quasi diese Gruppierung. Und wir gehören zu einer Gruppe Al-Wasatiyya, die Mitte. Das heißt, wir sagen, dass derjenige, der eine große Sünde begangen hat, demjenigen wird Allah Azza wa Jalla verzeihen, wenn er möchte. Aber er wird nicht als Ungläubig bezichtigt. Er wird nicht als Kafir bezichtigt. Und wir sehen auch in der heutigen Zeit, dass leider sehr viele Leute, die sich Gelehrte nennen, vor allem in den TV-Shows auch sehr oft gezeigt werden und viele Menschen leider in die Irre führen, der sagt zur Moderatorin, also, wir sind ungefähr auf der Erde. Wie viele Menschen? 8 Milliarden Menschen. 8 Milliarden Menschen. Und denkst du wirklich, dass von diesen 8 Milliarden nur 2 Milliarden ins Paradies kommen werden und alle anderen, ist es gerecht überhaupt? Ist es gerecht? Dann sagst du zu ihm, ja, Mujrim, Das ist nicht die Gerechtigkeit von Allah Azza wa Jal. Jemand, der ungläubig ist, jemand, der nicht betet, der nicht fastet, der nicht die Propheten glaubt, jemand, der alle Taten des Kufrs tut, der wird nicht das Paradies überhaupt nicht mal riechen und nicht mal sehen. Das ist gerecht. Aber zu sagen, dass genau auch diese Person in den Paradiesgarten betreten werden, das wäre sowas von total ungerecht. Und deswegen, diese Menschen, die es leider in der heutigen Zeit tagtäglich für diejenigen, die die arabischen Sender gucken und schauen und verstehen, ist leider so der Fall, dass sie viele in die Irre führen, aufgrund diesen Überlegungen, wo der eine sagt, der hat recht, mit 8 Millionen und Menschen, warmherzig. Also, das heißt, der führt sie in die Irre und leider, fallen sehr viele Menschen da rein. Und die werden auch weiterhin Shows bekommen und die werden ihre schmutzigen Gedanken uns führen und die Unwissenden, die kein Wissen besitzen, folgen ihnen, ohne drüber nachzudenken. Eine Grundregel, eine globale Regel unserer Religion ist, derjenige, der etwas Klares im Islam, das eine klare Regelung ist, das jeder kennt und weiß, wenn er diese Regelung sagt, nö, daran glaube ich nicht, ist Kafir. Sei es Koran gibt es nicht. So viele Menschen, tausende von Gefährten, der eine erzählt, stille Post, glaube ich nicht daran. Ist Kafir. Überlieferung, Propheten, sowas glaubst du? Nein, ist Kafir. Jeder, der etwas, was bekannt ist, was wir alle wissen, zum Beispiel Kopftuch gibt es nicht, ist Kafir. Warum? Weil das eine klare Aussage ist, klar belegt, authentisch, gibt's. Und er sagt, nee, gibt's nicht, ist hier Kafir. Und das muss man sich immer im Vordergrund behalten, dass...
فهمهم بس كفر فعل قوله فعل لكن إقامة الحجة لازم على المعين عشان
نعم also ich sag gerade nur ich habe gerade niemanden erwähnt ich sag nur wäre eine Aya aus dem Koran der Lüge bezichtigt und sagt das gibt's nicht ist ein Kafir aber wenn es eine bestimmte Person geht da ist irgendwie Konrad der ist Kafir also ist Muslim oder jemand anderes Karim nicht Konrad Karim ich kann nicht sagen ist Kafir ich muss erstmal gucken warum hat es gesagt? Hat es aus Wissen gesagt? Aus Unwissenheit? Ist er vielleicht krank? Ist er vielleicht psychisch, keine Ahnung, eher instabil? Habe ich ihm die Wahrheit beigebracht und er hat es verstanden und trotzdem, also da mussten bestimmte Bedingungen erfüllt werden, damit ich überhaupt eine bestimmte Person als Kafir bezichtigen kann. Ich und das kann nur von einem Gelehrten gesagt werden, nicht von wir uns. Wir können es nicht wissen. Das heißt, wir dürfen nicht eine bestimmte Person als ungläubig bezichtigen. Aber ich sage gerade nur im Allgemeinen, jemand, der den Koran der Lüge bezichtigt, ist Kafir. Ich nenne keinen Namen. Jemand, der die Sunna, an die Sunna nicht glaubt, ist Kafir. Kein Name. Aber bezichtigen, speziell, ist eine Sache für die Gelehrten. Man lam yukaffir kafir, fahuwa kafir.
Nein.
Kaife yukaffirul kafir.
يعني تبين ان فلان ده كافر وتحكم عليه بالكفر. وانت تقول لا ده مش كافر. الله أعلى.
نعم.
بس يبقى انت راضي بكفره ومن راضي بالكفر كفر. خلاص كده يعني انت خلاص زي ما قلنا في الوضع الايه بتقول فرعون كافر هي تقول لفرعون انا الله اعلم مش كافر بس خلاص من لم يكفر الكافر فهو ايش
كافر
دي قاعده لازم نخلي بالنا منها بشرط ان يكون تبين كفره بيقين فاهمني انما اللي في احتمال عادي قال او يصلي لغير الله بدا يعدد بعض الامور الكفريه او يصلي لغير الله يعني من سجد للقبر كافر من سجد لصنم كافر وهكذا أو يذبح لغير الله يذبح الذبائح للعباد لميت لكذا لصاحب ضريح لأن الذبح عبادة لا تكون إلا لله تعالى فإن صرف العبادة لغير الله وقع في الكفر والشرك والعياذ بالله قال وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه أي وجب عليك أيها العالم اللي عنده العلم وعنده العلم بكفر الصلاح البواح وتيقن من إقامة الشروط والموانع وإقامة الحجة فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسم لا بالحقيقة مادام عنده كبائر يبقى ناقص الإيمان ناقص الإسلام وهكذا بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Und darauf hat er auch weiterhin ein paar Beispiele genannt und sagte, jemand, der jemand anderen anbietet außer Allah Azza wa Jal, wie zum Beispiel er betet einen Graben an oder er betet einen Götzen an, dann ist er direkt ein Kafir. Oder jemand, der ein Schlachttier schlachtet für einen Menschen oder ein Schlachttier schlachtet für ein Grab, der ist ebenfalls ein Kafir. Und jemand, der diese Taten begeht, sagt er, rahimahullah ta'ala, dann ist es eine Pflicht für dich, o Gelehrter. Das heißt, eine Pflicht für die Gelehrten, dass du ihn als Kafir bezichtigst oder Kafir sagst und nicht für jeden einzelnen allgemeinen Gebildeten, sondern im Allgemeinen geht es nur um die Gelehrten hier. Und dann sagt er weiterhin, dann ist er ein Muslim mit dem Namen, aber nicht mit der Wahrheit. In dem Sinne ist, er hat Sünden begangen oder große Sünden begangen, die ihn zwar nicht aus dem Islam rausgetreten haben, aber trotzdem heißt sein Iman reduziert worden. Deswegen ist er nur ein Muslim mit dem Namen.